Du lytter til en podcast lavet af Third Ear for Politiken. Det her er det femte afsnit af en krimiserie, som hedder Ringbindsattentatet. Og hvis du ikke er klar over det, er det nok fordi du ikke har hørt de første fire afsnit i serien endnu. Og det er derfor en rigtig god idé at stoppe nu, gå tilbage og høre afsnit 1, 2, 3 og 4.
Okay, Industrivej.
I baggrunden kan du høre lyden af Christa Moldsen.
I Helsingør.
Ude i felten.
Ja, det ligner sådan noget fra en krimi, ikke?
Det er rimelig skummelt. Jeg er ret glad for, at det ikke er mørkt.
Han er i gang med at undersøge det sted, hvor Bent Skjold Nielsen havde sit firma i 1987.
Det var her, Bents firma lå.
Det sted, hvor en pakker blev afleveret.
Så der tænkte, at det er sådan noget rigtig, rigtig sørgelig industribygning. De der sådan noget beton med sådan noget, sådan noget lidt nubret beton med sådan nogle sten i, ikke?
En pakker, der indeholdt et ringbind, som kort tid efter vil skyde ham i maven.
Jeg kan godt lidt mærke historiens vingesus herude, vil jeg sige. Hvor mange tror du, der ved det, der sådan har deres daglige gang her på Industrivej? Hvor mange tror du, der ved, at Bent Skjold Nielsen han har fundet en dræbermaskine på køleren af sin bil her for 30 år siden?
Denne gang har Christa taget vores researcher Rikker med ud med mikrofonen.
Godt nok kedeligt.
Og øde, ikke?
Jo.
Man kan godt forestille sig, at der var endnu færre ting, der skete på det tidspunkt herude, ikke?
Jo.
Det er jo det nemmeste i verden at komme her og lægge et ringbind på en bil, uden at blive set.
Hvem skulle komme forbi?
Ja, ja.
Han havde en ansigt.
Og husk nu, at denne podcast høres på iTunes, på politiken.dk/podcast.
Med lyset slukket, ikke?
Jo.
Og også igennem Politikens podcast-app, som du kan hente fra App Store.
Det er der ikke nogen, der ser.
Nogen,
det kunne sig. Være nogle af de der skumme biler, der holder det over.
Der kunne sagtens sidde.
Jeg har sagtens siddet en og glo på os lige nu.
Scenen er ved at være sat til konklusionen af denne krimiserie.
Tror ikke sådan en det der, tror ikke det har ligget der siden 87?
Det kunne godt, man godt forestille sig.
Ejendomsselskabet Industrivej 14, ikke? Det er sådan noget, der er bygget i sådan noget her, hele det her område, ikke? Jeg tror aldrig, der er sket noget lige så spændende.
Ikke på Industrivej.
Før eller siden på Industrivej.
Afsnit 5 af Ringbindsattentatet hedder De Pæne Mænd.
Så har vi taget det i en forkert rækkefølge.
Der er lige noget, jeg skal vise dig. Inden vi går i gang. Det er den 11. november 1987. Klokken er 16:50. Og en mand holder i en lejet Audi 80 på den lille grusvej med udsigt til Bents kontorbygning på Industrivej 11 i Helsingør. Han er i en mørkeblå habitjakke. Et mørkeblåt slips med rød tværstreg. Lysebrune kalveskinshandsker og grå og brunternede benklæder uden opslag. Om venstre ankel i et hjemmesyet læderhylster sidder en lille Schmeisser 6 35 mm pistol. På passagersædet ved siden af ham ligger en stor brun kuvert med et grønt ringbind indeni. På ringbindets ryg findes limrester fra klæbebogstaver, der staver ordet Nyram. Annes firma. De bogstaver har manden i bilen selv klistret på og pillet af igen, for nogle timer siden, da han var færdig med at konstruere snoretrækket i ringbindet. Det er et falsk spor, lagt ud til politiet. Manden tager en tusch frem. Han vender kuverten på hovedet og skriver Impex på den. Også på hovedet. Han ved, at når han gør sådan, så er det umuligt at spore hans håndskrift. Klokken 17:00 kommer Bents sekretær ud af hoveddøren hos Impex, ligesom hun plejer, og sætter sig op på sin cykel og kører ind mod byen. Alt er som forventet. Det er ikke første gang, at gerningsmanden holder her og observerer. Nogle minutter efter klokken 17 starter gerningsmanden sin bil. Han kører over til Impex Datas parkeringsplads, hvor Bens Nissan Sunny holder parkeret under en gadelampe. Han standser, ser sig om en sidste gang, og så med et par hurtige og målrettede skridt er han hen ved Bens bil. Han lægger kuverten på køleren, så Bent ikke kan undgå at se den, når han kommer ud af kontoret. Og så går han tilbage til sin egen bil. Lukker døren forsigtigt. Og kører langsomt væk, mens han holder øje med Bents bil i bakspejlet. Det hele tager kun nogle få sekunder, og ingen har set ham. To måneder senere. I et forhørslokale på Helsingør politistation sidder en mand med et stort overskæg, en høj pande, en brun ruskensjakke og smalle, tætsiddende øjne. Den mand er broren til elskerinden, til taxichaufføren på Amager. Ham, som al mistanken faldt på i sidste afsnit af ringbindsattentatet. Ham, der var det sidste led i pistolkæden.
Jamen sådan en lidt indesluttet person, der ikke sagde ret meget. Altså,
Og ind i forhørslokalet træder Kurt Krav fra rejseholdet. Manden nægter at kende noget som helst til Bent Skjold Nielsen, eller ringbindet, eller nogen pistol.
Han nægtede alting. Han kendte intet til noget som helst.
Kurts mavefornemmelse siger ham, at han sidder over for gennembruddet i den her sag. Men Kurt har aldrig set manden før. Han aner ikke, hvem han er, eller hvordan han passer ind i sagen.
Men vi var sikre på, at vi havde ham. Vi var også sikre på, at vi skulle nok kunne beholde ham i en rumtid, og vi skulle også nok få skovlen under ham.
Han har ikke andet end et navn på ham.
Det er ham, jeg kalder for Struman. Leif Struman.
Det er ikke hans rigtige navn. Vi bruger et alias, som Kurt Krav fandt på, da han skrev om sagen i Nordisk Kriminalreportage. Kurt ringer selvfølgelig til Bent for at høre, om han kender navnet Leif Struman.
Jeg får et spørgsmål, om jeg kender en person, der hedder... Så siger jeg, nej, har aldrig hørt noget. Det minder mest om nogle nazister eller noget andet, siger jeg. Så det er sådan min spontane reaktion. Men nej, det er ikke noget, der siger mig noget overhovedet.
Der er intet, der tyder på, at Leif og Bent overhovedet har kendt hinanden. Så tilbage står altså det store spørgsmål.
Hvorfor skulle han lave et ringbind, der skulle skyde Bent Skjold Nielsen? Hvad var hans motiv? Altså, han dumper jo pludselig ned fra himlen af.
Afhøringerne kommer ingen vej, når Leif bliver varetægtsfængslet. Noget tyder på, at det kræver mere arbejde. Flere afhøringer at få ham til at tale.
Vi kunne ikke komme videre lige der. Ikke lige på det tidspunkt.
Næste dag går de seriøse afhøringer af Leif Struman i gang.
Det, den måde, vi afhørte på dengang, det var jo sådan, altså, det var alt efter temperament og hvem, der var gode til det. Min makker, en lokale kollega, Lidt Skrab, han var god til at afhøre mistænkte. Så vi blev enige om, at Niels, han skulle afhøre ham. Han gjorde det, som vi kalder for, han udførte det optimale i form af arrestantpleje. Altså, han sad jo på kontor inde i Helsingør, Niels, lige op af resten, så han kunne gå lige over til ham og snakke med ham, servere kaffe for ham, tage ham over til en afhøring, frem og tilbage. Det gjorde han.
Det er ikke første gang, jeg har hørt erfarne politiefterforskere fortælle om det her trick til at få folk til at snakke. Arrestantpleje.
Det var meget udbredt dengang at udføre god arrestantpleje. Vi vidste, at det, at du blev livlinjen ud til verden og til familie, til kærester og sådan noget, det gjorde også, at du kom ind på livet af folk.
Det handler i bund og grund bare om at være flink, lyttende og forstående. Fordi det er der ikke andre, der er, når man sidder i fængsel.
Sådan var det, og det kan man jo diskutere, om det er sympatisk eller ej. Men det var sådan, det foregik, og allerede efter en 3-4 dage, så lykkedes det for Niels at få ham til at gå til den. Så der kom en lang forklaring om, hvordan det hele hang sammen. Han lagde alle kortene på bordet. Og den kom Niels ud på vores kontor og fortalte. Og jeg må nok sige, at vi var ved at at tage både næse, øre og mund, ikke? Fordi det havde vi slet ikke regnet med.
Og her er den så. Forklaringen, der får Kurt og kollegaerne til at tabe kæben. Gennembruddet i sagen. Leif Stromands forklaring starter i sommeren 1987 i en dataforretning på Borups Allé i Københavns Nordvestkvarter.
Leif havde fortalt, at han en dag var på besøg hos en rigtig god ven, han havde, der havde sådan et lille IT-firma i form af en lille butik på Borups Allé, hvor man solgte IT-udstyr.
I dag ligger der en Vietnam-grill med nogle ganske udmærkede forårsruller, men dengang i 1987 lå der en af Danmarks første dataforretninger. Lidt af et samlingssted for de få, der var begyndt at interessere sig for den her nye teknologi. Et hængudsted for det, der i politirapporterne er betegnet som landets datamiljø. Mikromesteren hed forretningen.
Der kom han jævnligt, for han interesserede sig også for IT. Han syntes, det var spændende, det her nye med IT. Så han sad og talte med ham om de nyeste ting på det her område. Og en dag han er derude, så sidder der en anden en derude, han ikke kendte. Og den her person, han fortalte også, at han interesserede sig for IT, og fortalte også, at han var ansat i en stor virksomhed, som arbejdede med at sælge IT. Blandt andet printer, mærket Epson.
Hi, can you show me an Epson printer for my business? During Epson's great 287, I can show you printers with...
Måske du allerede godt kan regne ud, hvad det her firma hedder. Det IT-firma, manden arbejder for, det er TO Data i Ballerup. Your business must be terrific. How's
yours? Terrific! Han fortæller, at han er ansat i det her firma ude i Ballerup, som Ben Skjold Nielsen tidligere har fortalt os om, var interessant, men som vi havde lagt på hylden.
TO Data, som Ben Skjold Nielsen ligger i benhård konkurrence med, og som hele tiden har været nummer et på Bens egen liste af mulige attentatmænd.
TU Data. Det er op til os at være op. TU Data.
Manden fra TU Data, ham kalder vi Herr B.
Og han fortæller ham så også, at man har et problem. Og det var sådan et konkurrencemæssigt problem. Og at man gerne vil have det løst.
Det problem har selvfølgelig et navn. Bent Skjold Nielsen. Direktøren for Impex Data i Helsingør.
De solgte printermaskiner til en pris på nogle få 100 kroner billigere. Og det var et problem, fordi at jo kunderne så ringede ind til det her firma i Ballerup og sagde, skal vi købe vores printer hos jer, eller skal vi købe det hos ham oppe i Helsingør? Så derfor ville man gerne have stoppet denne mand deroppe.
Leif Stroman fortæller, at han igennem denne her B er blevet hyret af TU Datas topledelse til at stoppe Bent Skjold Nielsen. Og det er derfor, han har bygget et ringbind. Det ringbind, der var tæt på at koste Bent Skjold Nielsen livet.
Pludselig så gav det mening, og vi måtte jo med skam melde, at vi jo ikke havde fulgt ordentligt op på det. Vi havde ikke forstået det, og hvis vi havde lyttet efter det, Bent sagde til os allerede fra dag i dag, så kunne vi have gået den vej rundt.
De skulle måske have lyttet til Bent lige fra begyndelsen.
Jeg er jo, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige 99% sikker, men man meget tæt på, i hvert fald 90%, at det kommer fra dem af. Ikke?
Men nu bliver der fulgt ordentligt op på TU Data i Ballerup. Alt bliver indevendt.
Så blev der jo lavet parole, hvor vi diskuterede frem og tilbage. Og der blev virkelig gået i dybden omkring, hvad er det for et firma, vi taler om derude. Og vi fandt jo hurtigt ud af, at der var den administrerende direktør, og så tror jeg, der var tre underdirektører. Og det var dem, der var interessante.
Det lyder unægteligt, som om at cheferne i TU Data har hyret en lejemorder til at tage sig af en konkurrent.
For os lød det jo fuldstændig usandsynligt, at han skulle selv have besluttet, at han skulle dræbes. Altså, hvorfor skulle han det? Han havde ikke nogen som helst personlige relationer til Bent Skjold Nielsen eller til Impex? Hvad er årsagen til, at han træffer sådan en beslutning? Det må være noget. Det var vores klare overbevisning. Han har fået at vide. Slå ham ihjel.
Hos TU Data ser vi det som vores opgave at løse alle tænkelige problemer, før de opstår.
Så nu skal der selvfølgelig laves anholdelser.
Så der blev tilrettelagt en aktion i dag, hvor vi tidligere om morgenen kørte et stort antal kriminalfolk op foran det her firma ude i Ballerup. Gik ind i receptionen og spurgte efter de her direktører.
Det er fredag formiddag den 15. januar 1988. En formiddag, som en af mellemlederne i TU Data stadig husker ganske tydeligt. Og her er han så. Ham vi kalder hr. B.
Jeg ville have skrevet en bog. Og min bog, den første sætning i bogen, skulle være kl. 10.30, de er anholdt.
Hr. B. sidder på sit kontor. Han er mødt lidt sent ind i dag. Han har kun lige nået at hænge jakken og løsnet slipset.
Jeg havde stiv nakke, så jeg havde været til massør og kommet lidt sent ind på kontoret, og havde mere eller mindre bare fået sat mig til rette.
Væggen er glas i TU Datas moderne indrettede kontorfaciliteter. Så hr. B. kan se ned i receptionen fra sit kontor.
5, 6, 7, 8 mennesker kom væltende ind igennem og alle mulige steder hen og sagde, hvad fanden foregår der her? Jeg kan huske, at en af pigerne fra kontoret sad inde ved mit skrivebord, hvis der sagde, hvad i verden er det, der foregår der? En mafia, der kommer drønende ind der, ikke?
Der er de, Kurt Krav og de civilklædte kollegaer i ruskens jakker og cowboybukser.
Undercover kriminalbetjente, når de er ude, de er jo ikke klædt sig på som forretningsfolk eller sælgere eller nogen af de andre, som normalt kommer.
Hr. B. strækker hals bag skærmen efter de mystiske mænd, der forsvinder ind på direktørens kontor.
Det ligner sgu sådan nogle mafiafolk.
Han aner ikke, hvem de er eller hvad de vil.
Og gik rundt og kiggede skulen ind til os og gik ind til direktørens kontor, og lidt senere kom direktørens sekretær og kaldte os ind.
Inde på direktørens kontor kan hr. B. se, at de mystiske mænd er i gang med at samle cheferne i TU Data. De bliver bedt om at vente og forholde sig i ro.
De vil ikke sige, hvad det drejede sig om, før den sidste, som jeg ikke kan huske, hvem var, om det har nok været regnskabschefen, var så med i lokalet, og så stillede de sig op og kiggede rundt. Så ja, vi har vist alle sammen godt. Sagde de kl. 10.30, de her er anholdt.
Kurt og de andre civilbetjente følger cheferne ud igennem receptionen, ud af hoveddøren og ind i politibilerne, der venter udenfor. Alt sammen foran en stor gruppe måben med medarbejdere.
Medarbejderen derude var jo chokeret. Altså, hvad sker der her i firmaet? Pludselig kommer der 10-12 kriminalassistenter ind og anholder vores direktører og ransager deres kontor.
De fire mænd i jakkesæt på bagsiderne af politibilerne er ikke just den slags Kurt Krav plejer at have siddende derom.
01807 modtaget.
Jamen, det var jo gode, ordentlige forretningsfolk, som sad i ledende stillinger, som aldrig nogensinde har været i konflikt med loven.
Cheferne bliver varetægtsfængslet, og rejseholdet går i gang med afhøringerne. Kurt Krav får til opgave at afhøre hr. B.
Jamen, han var en utrolig sympatisk flink fyr, der var gift og havde et par børn, og vi faldt hurtigt i god snak. Altså, det var jo ikke sådan en sædvanlig kriminel, der satte sig bag og lagde armene over kors. Altså, vi kom hurtigt på bølgelængde, og han var meget indstillet på at fortælle, hvordan det hele hang sammen. Og det gjorde han faktisk. Det var hans forsvar ikke helt tilfreds med, han gjorde, men det gjorde han.
Jeg synes ikke, at jeg havde noget at skjule, så jeg sad og snakkede rimelig frit fra leveren, og havde den opfattelse af, når bare man fortæller sandheden, jamen, så kan det ikke gå galt. Sådan er jeg opdraget i hvert fald. Men alt, hvad man så siger, det kan og vil blive brugt imod en, har jeg lært siden.
Og her er så hr. B.'s forklaring, sådan som den står i Kurt Kravs afhøringsrapporter, og som hr. B. selv husker den i dag. Hr. B. nægter at have hyret en lejemorder til at tage sig af Bent Skjold Nielsen. Men han indrømmer, at han har hyret Leif Stroman til at udføre en særlig opgave for TU Data. Lad os tage hr. B.'s forklaring fra begyndelsen, fra mødet med Leif i Mikromesteren.
Jeg havde Mikromesteren sammen med en gammel ven.
Det viser sig, at HB faktisk har været medindehaver af databutikken Mikromesteren, hvor Leif Stroman kom jævnligt.
Han kom regelmæssigt dumpende ind i forretningen og skulle lige have en kop kaffe og sidde og sludre med og sådan noget. Så han var sådan en del af den perifere omgangskreds.
Herr B. og hans kompagnon har et par gange hyret Leif til nogle småjobs, der skulle løses i butikken.
Han var med til, jeg tror han faktisk, han lavede logoet på vores visitkort og skiltet ud på.
Herr B. vil ikke sige, at de to er venner, men de kommer meget godt ud af det med hinanden, når de mødes.
Jeg kendte ham ikke sådan andet, end at jeg havde set ham som værende sådan en foretagsom gut, som kunne lave vores logo og...
En dag fortæller Leif om et problem, som han har løst i sin karateklub.
Jeg ved, at han var i en karateklub, og han på et tidspunkt, hvor de havde haft problemer med nogle folk, der stjal af deres sodavandsautomater, og havde lavet et eller andet alarmsystem, vist nok med der video, hvor han på den måde havde fundet ud af, hvem det var, der havde stjålet fra deres sodavandsautomat.
Husk nu, at det her er i midten af 80'erne, så videoovervågning er på ingen måde blevet allemands eje endnu. Det er stadig kun for de specielt teknisk interesserede.
Det synes jeg lyder jo meget spændende alt sammen, fordi det passer sådan med både hans og min sådan tekniske, sjove indgangsvinkel til ting.
Leifs historie gør på en eller anden måde et indtryk på HB.
Jeg var da imponeret over at sætte sådan et alarmsystem op. Altså det synes jeg, der virkede rimelig fornuftigt.
Ved siden af at være medejer af Mikromesteren, så har HB fået arbejde i TO Data. Og i sommeren 1987 kommer han ikke så meget i Mikromesteren mere. Så han har ikke set Leif et stykke tid. Men ind hos TO Data er der noget på færre, der får HB til at tænke på ham igen.
Generelt var ledelsen irriteret.
Det bliver hurtigt tydeligt for HB, hvor stort et irritationsmoment Bent Skjold Nielsens parallelimport af Epson-printer er for hans arbejdsgiver.
Jeg kendte intet til ham.
Hvordan blev der talt om ham i TO Data?
Kun at han var irriterende. Altså, men om det var ham som person, der var irriterende, eller om det var problemstillingen, der var irriterende, eller hvad, det gik jeg simpelthen ikke så meget op. Altså, jeg kendte ham ikke som sådan, og jeg synes bare, problemstillingen var noget, som man burde gøre noget ved, ikke?
Herr B. er en handlingens mand.
Og jeg er bare en type, som hvis jeg ser et problem eller andet sted, så synes jeg, at man skal gøre noget ved det. Jeg tænker mig grænseløst, at folk går og diskuterer noget og snakker om noget, og hey, hvor er det irriterende, og så gør noget ved det. Enten hold kæft, eller også gør noget ved det. Og der har jeg så på et eller andet tidspunkt stået i snuden frem og sagt, jamen så gør dog et eller andet ved det, skal vi ikke gøre et eller andet.
Herr B. og cheferne snakker om, hvad der kunne gøres ved problemet Bent Skjold Nielsen. Men de bliver enige om, at de måske kunne stoppe Bents forsyning af Epson-printere, hvis de finder ud af, hvor han får dem fra.
Det ville være rart at kunne komme til ledelsen i England og sige, jamen vi kan se, at han får en container fra direkte fra Japan en gang hver halve år, og er der noget, I kan gøre ved det? Eller hvad vi nu kunne finde ud af, ikke?
Og HB mener, han kender den rigtige mand til jobbet.
Altså til at udvikle tingene, så jo, og vi snakkede frem og tilbage, og jeg sagde, jamen jeg kender en gut, som jeg havde tillid til at kunne gå ud og gøre det der på fornuftig vis, ikke?
Leif Stroman, en kreativ tænkende og foretagsom mand, som HB ved påtager sig lidt særlige opgaver.
Han kan måske tænke nogle løsninger og finde nogle måder frem at gøre nogle ting på. Jeg tror, jeg fortalte ham den der historie med, at han har lavet den der videoovervågning og så videre. Ikke? Han kan måske finde noget ud af et eller andet med en måde med at overvåge nogle ting og finde ud af noget osv. Og så kan man måske bruge ham til det.
Cheferne i TU Data tænker lidt over sagen, og så kommer de tilbage med et svar. Siger HB i hvert fald.
De kommer tilbage og siger, ja, okay, go, lad os gøre det.
Og så ringer HB til sin gamle bekendte og sætter et møde op. De to mødes i baglokalet til Mikromesteren.
Men vi beskrev, som det var, altså, at vi var interesseret i at vide, hvor de der ting kom fra, og at det var, og jeg fortalte ham om baggrunden, om hvad min holdning var til parallelimport, og jeg synes, det var noget, som vi skulle på en eller anden måde få styr på.
Den opgave lyder som lige noget for Leif. Det er i hvert fald et skridt op fra over på sodavandsautomater i karateklubben. Han tager opgaven med glæde, og de to aftaler også en pris.
Og vi aftalte, at han skulle have, jeg tror det var 26.000, som han godt ville have på forhånd, for han havde ikke så mange penge, og han vidste, at han skulle leje en bil for at kunne køre rundt deroppe og kigge og sådan noget. Så.
I politirapporterne står der, at betalingen er på 22.000 kroner. Og at de bliver hævet af TU Datas øverste chef og står opført i firmaets budgetter som udokumenteret konsulentbistand. Leif får pengene i en konvolut til et møde med herr B. i sommeren 1987.
Så får han pengene, og det vil han godt have i kontanter. Og det er sådan noget, jo.
Han får også to fotografier af Bent Skjold Nielsen, taget til en firmafest hos en af direktørerne. Det er så, han kan genkende Bent, når han ser ham. Herr B. og Leif holder en del møder hen over sommeren og efteråret 1987. Flere af dem foregår på Skinbuksen, en beværtning i en sidegade til Strøget. Den ligger der endnu. Det er sådan et sted med højt belagt smørbrød og rød- og hvidtærnede due på bordene. Sådan et sted, hvor rigtige forretningsmænd kan sidde i ro og holde frokostmøder. Det Kurt Krav skal have fundet ud af, det er præcis til hvad, der er foregået til de her møder. Hvad er det egentlig, Leif Stroman og HB har snakket om? Hvad er det præcist, de har aftalt? Er det her møder mellem en repræsentant for en større dansk virksomhed og en privatdetektiv? Eller er det møder mellem en repræsentant for en større dansk virksomhed og en lejemorder? Lige nu er der i hvert fald mere og mere, der tyder på, at Bent havde ret. Lige fra første gang Kurt og ham mødte hinanden. Lige fra Bent lå i sin hospitalseng og overbragte sin håndskrevne liste af mistænkte til Kurt.
Jeg vil ikke sige 99% sikker, men meget tæt på, i hvert fald 90% af det, at det kommer fra dem af. Ikke?
Allerede dengang var TU Datas ledelse nummer 1 på den liste. Og Bent er også allerede dengang inde på, at de måske har hyret en til at lave det beskidte arbejde for dem.
Der sagde han, den administrerende direktør derude, han hader mig. Jeg kan huske, at han brugte udtrykket, at han hader mig. Så jamen, hør nu her, altså, tror du virkelig, at han kunne finde på? Og nej, men så har han måske fået nogen til det. Så det var hans første.
Men Kurt er stadig i tvivl. Han synes altså stadig, at motivet lyder lige lovligt fantastisk. Der er noget, han ikke kan få til at stemme.
Jamen, det var jo gode, ordentlige forretningsfolk, som sad i ledende stillinger, som aldrig nogensinde har været i konflikt med loven. Så der var jo nogle ting, der ikke rigtig hang sammen. Vi kunne ikke få det til at hænge sammen med, hvorfor skulle de iscenesætte det her? Men det ændrer jo ikke noget ved vores holdning til det, der var sket. Og umiddelbart betragtet synes vi stadigvæk, at det var usandsynligt, at han selv havde fået den idé, at han ville slå Bent Skjold Nielsen ihjel.
Helt ærligt, en lejemorder, der hyrede af hele direktionen i en stor hæderkronet virksomhed, til at tage sig en irriterende konkurrent. Her, midt i fredelige 80'er Danmark, kan det virkelig være forklaringen?
Vent lidt. Kan du huske starten af den her serie, hvor Christer og jeg slæbte en kæmpe bunke af bøger op ad trapperne til vores kontor?
Hej Tim.
Der, hvor vi først fandt Kurt Kraus beskrivelse af Ringbindsattentatet.
Ringbindsattentatet.
Og kan du huske, hvordan jeg sagde noget med, at de her historier har det med at gribe om sig nogle gange, når man først går i gang med dem? At vi først troede, at den her historie kunne fortælles på et enkelt afsnit eller to, og så vokser den til 5. Og nu, som du kan høre, spiller outro-musikken på afsnit 5 allerede. Det, du skulle have været det sidste afsnit. Selvom det stadig er næsten lige så mange spørgsmål tilbage, som det var i starten. Men, hvad nu hvis vi siger, at den her krimi-podcast-serie i 5 del ikke er færdig? At der kom endnu en del i næste uge, med et afsnit 6. Og hvis vi nu ser, at det var bare sådan, det var, så kan du høre afsnit 6 i næste uge. Så hør med næste gang. Det aller sidste afsnit af Ringbindsattentatet. Afsnit 6 af vores krimi-podcast i 5 del, hvor vi lover, at det hele nok skal falde på plads. Ringbindsattentatet er tilrettelagt, optaget, skrevet og fortalt af Christa Molsen, produceret, klippet og mixet af mig, og jeg hedder Tim Hindman, og jeg har også lavet musikken. Research-assistenten på serien hedder Rikke Amundsbøl Nielsen. Illustrationer til programmet er lavet af Halfdan Piskit, og podcastredaktøren på Politiken hedder Katrine Hornstrup Byd. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du hørt, så send det bare endelig videre.